Studijuodamas Varšuvoje Čiurlionis per savo bendramokslį Bronislavą Volmaną susipažino su jo svetinga ir miela šeima. Netrukus jis tapo artimų Volmanų bičiuliu. Kartu su kitais bendramoksliais buvo kviečiamas į šiuose namuose vykusius salono vakarus, kurių metu vyko diskusijos literatūros, filosofijos temomis muzikuojama. Skaityti paskaitų ciklo čia buvo pakviestas ir filosofas Adamas Marburgas, kadaise Leipcige klausęs Vilhelmo Vunto kursų. Pas Volmanus Čiurlionis lankėsi dažniau nei jo kolegos. Čia užeidavo pietauti. Be to, jis reguliariai mokė muzikos Bronislavo seserį Haliną Volman, kuriai ėmė jausti simpatiją ir vėliau paskyrė tris savo fortepijoninius preliudus bei poetinius laiškus Dievdurakėliui. Jaunųjų Volmanų mama, taip pat Bronislava, buvo tikra meno entuziastė, didelės inteligencijos moteris. Ji tapo nuosekle Čiurlionio talento palaikytoje rėmėje. Pirmoji aptiko itin palankų meno kritiko Breško Breškovskio atsiliepimą Rusijos sostinės spaudoje apie Čiurlionio darbus Varšuvos meno mokyklos moksleivių parodoje Sankt Peterburge. Iš viso kolektyvo jis vienas buvo išskirtas kaip individualaus braižo menininkas. Tad ponia Volman išsyk po to įsigijo Čiurlionio paveikslų ciklą Pasaulio sutvėrimas, dovanojo jam tarp to meto intelektualų populiariausią knygą, rėmė jo pažintinės keliones, pati kvietėsi jį vasaromis dalyvauti savo šeimos išvykose. Neveltui Čiurlionis padovanojo jai savo paveikslą Bičiulystė, dedikavo jai simfoninę poemą Jūra. Šioji moteris, atvykusi į pirmąją lietuvių dailės parodą, dar spėjo pasikalbėti su vyskupu apie Čiurlionio tėvo atleidimą iš vargonininkų pareigų Druskininkuose. Švenčių proga jis siuntė asmeninius sveikinimus menininko šeimos nariams. Laiške broliui Konstantinas prisipažino. Gaila, kad nepažįsti ponios Volman. Vienintelė nuostabi moteris iš tų, kurias pažįstu. Geniukas, Vladekas, Krasovskis, Stasiukas ir aš tiesiog esame ją beveik įsimylėję. Kartu su Volmanų šeima menininkas aplankė Krynicos kurortą apsuptą prie Karpatės kalnų. Taip pat Anapą, Kaukaze palė Juodąją jūrą. Ten jis lankėsi su bičiuliu Eugenijui Šumoravskiu. Prieš atvykdamas į Anapą 1905 metų vasarą Čiurlionis jau turėjo nuosavą Kodak firmos fotoaparatą. Birželio rugpjūčio mėnesiais, mėgaudamasis kalnų peizažais, jis fotografavo, tapė. Laiške broliui Povilui dalijosi įsirėžusiais įspūdžiais, kurie tapo simboliniais jo kūrybos vaizdiniais. Krantai uolėti, aukšti, vietomis neprieinami, vietomis vos galima nuo bangos pabėgti, o nuo kokio nors kalno beveik pusė jūros matyti. Mačiau kalnus, kurių galvas glosti debesis. Mačiau ir iš didžias sniego viršūnės, kurios aukštai viršum debesų laikė savo spindinčias karūnas. Mačiau per 140 km Elbrusą, tarytum didžiulį sniego debesį baltos kalnų grandinės priekyje. Mačiau saulei tekant Darjalo tarpukalnį tarp laukinių pilkšvai žalsvų ir rausvų fantastinių uolų. Didžioji dalis Anapos albumėlio nuotraukų padarytos paties Čiurlionio. Dažniausi motyvai – jūra, būrinės valtis, stačios pakrantės uolos. Vienoje iš nuotraukų matome Kaukazo kalnus palei Juodąją jūrą ir tolstančią Konstantino figūrą iš nugaros. O kitoje nuotraukoje – Anapoje – poilsiaujantį Čiurlionį su Volmanų šeima. Kelionė po Vidurio Europos meno galerijas, muziejus, parodas. Gavęs ponios Volman piniginę dovaną, 1906 metų rugsėjį Čiurlionis išsiruošė kelionin į Vidurio Europos miestus – Prahą, Dresdeną, Nürnbergą, Müncheną ir Vieną. Keliaudamas intensyviai lankė meno ekspozicijas beveik 20 galerijų ir muziejų, taip pat daugybėje bažnyčių, grynojo ir taikomojo meno parodose. Savo bičiuliai ir rėmėjai, apsilankęs Münchene, jis rašė. Pažinau dvi pinakotekas, Glaspalasą, tarptautinio meno parodą, gliptoteką, prancūzų dailininkų parodą. Grena Müncheno labiausiai jis akcentavo įspūdžius padirtus Dresdene, Nürnberge ir Prahoje. Iš senųjų tapytojų išskyrė Rafaelį, Botticelli, Dürerį, Holbeiną, Van Deiką, Rubensą, Ticianą, Rembrantą, Murillo ir Velaskesą. O iš moderniųjų – Biokliną, Štuką, Klingerį ir Hodlerį. Prancūzų impresionistų ir postimpresionistų dailiai neskyrė ypatingo dėmesio. Kaip miesto urbanistinis peizažas jis sužavėjo Prahą. Esu apsvaigęs. Praha labai gražus ir įdomus miestas. Visa nusmaigstyta senais gotikos bokštais. Ypač senoji miesto dalis, kaip ir paprastai būna, yra tiesiog pasakiška. nepaprasto gražumo juodi, amžių aprūkyti vartai, milžiniškom šventųjų statulom išpuoštas tiltas. Grįžęs į Varšuvą, jis sukūrė akvafortą šią temą. Ši kelionė turėjo didžiulės reikšmės neįtikėtinai novatoriškiams Čiurlionio eksperimentams vaizduojamojo meno srityje. Jo paveikslų koloritui ir tapimo technikai, savitai harmoningų formų estetikai ir kompoziciniam minimalizmui, vaizdo redukcijai iki beveik abstrakcijos. Tai geriausia matyti jo paveikslų cikluose žiema, vasara, tyla, po metų pradėtose realizuoti tapybinių sonatų vizijose.